gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 18-nji maýy, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna akgör közlere görä ýozlary para kabul ediş mövzumi tamamlandı. Paranın meçhörler büyül 15, 25 götürüm çemesi ağzarlı diyene atlen çap eden havarımız çekiyor. Arkada futbol toporunun üstünlüğü. Hükümet mecbur çareleriyle halkarı sport diyensini kutluyor. Türkmenistanlı internet çeklendirmelerinin gerimi yine de giyine başladı. Nemçin şeyle oluyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulonların beyazlığına girdi. Türkmenavatta alcılar ve bağlar administrasiyası sığır etinin bakasının üstünlüğü dağvalaşdı diyen xabarmyz hem köp okuzu çekti. Şeýle de bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligini KK'da saklanan adam tussoglukda öldü diyen xabarmyz girýär. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň xabarlaryny okap, dinläp, öz pikirlerinizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň bilim we paraxorluk meselesinde giň bir täzeligiň bolanlygy, ýagny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän para meselesinde belli bir derejede ýa-da gaýdyşlygyň görnenligi habar berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Hadatuk radiosunun yağdıydığını xabarlı çeşmeleri paytatın yokuru xucaylarına para kabul ediş mövzümünün tamamına nınay diyarlar.
Geçin yılları bilen deneştirilende paranın müçveri 15-25 götürüm. Urvan Uliberdi Muhammedov'un prezidentlik yılları bilen deneştirilende tat 35 götürüm azaldı.
Deyip çeşmeler aydiyar. Önlür eyyem yılın başlarına şol yıl yokuru xucaylarına para kabul ediş mövzümü tamamlanan ekeni. Yine bu yıl yerli yokuru xucaylarına dalaş edecek rayetlerin sanının az bolmona karışılıp para mövzümü nin möhlüti may ayna çeli uzaldılıpdır.
Yokuru quzaylarına para bilen kabul edilmeli raitlerin tanawy may ayında hem dolmady. Sonun üçin bu yıl möhlet uzaldyldy. Yaslarda yokuru bilim almağı, ilaýatda Türkmenistanyň öz içindäki yokuru quzaylarında yokuru bilim almağı höwüt kalmady.
Deyip Murat Garry ifadyna Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň Mugullyýy Adatyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatyk Radiosynyň çeşmeleri ýurdundurly ýokary hujaýlaryna raýatlardan sorulýan paranyň möçberleri barada maglumat topladylar. Şeýle sanlary bilen Gurbanly Berdi Muhammedow prezidentlik ýyllaryna Lukmançylyk Uniwersitetine girmegiň bahasy 40 000 dollar bolan bolsa üstümizdäki okuwlaryny bu okuwjaýynyň bahasy 15 000 dollara çenip peýdelipdir.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Gitlerçi Germaniýa bilen bolan uruşda gazanylan ýeňişiň 80 ýyllyk münasibetli gurulan dowaralar Türkmenistanyň metduwatyň taryhçylaryň Sowet döwrüne mahsus uruş propagandasyndan çykmany galmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky soraglary ýene de bir gezek gün tertibine getirdi. Adatlygyň habarçylary 2-nji jahan uruşynyň başlanmagynyň hakyky sebäpleri we garaşsyz türkmen döwleti milyonlar çadımın ölümünü horluğuna getiren yağdayların açık matlahatlaşılmağına yol vermezli gülen bağırlık dinini ilattı. Farkhaken sorun döreyenliğini havar verdiler. Sinçilerin kevirinin fikrine göre son 10 yıllıklarda internet el yeterliliğinin 1990-cı yılların başında akısından has koğulaşmağı, dışarı yurtlara çıkan Türkmenistanlıların sahanının odal görülmedik derecede köpölmeği, 2. Cahan Uruşu, onun düyüp sebepleri varadaki düşüncelerin giyinemeğine, özarı fikir alışmaların köpölmeğine alıp geliyor. Yönü Sovet devrinin edebiyat, sunğut eserlerinin esas temasını öğürlen uruş varadaki hakikat metduatı edilen bir gödökçülük sebepli Türkmen halkını entek bölöklüğün hem açılıp görkölmeyer deyip azatlığın sökvetteşler aydiyar. Sol ruvalıkta bu meselede başkası fikirlenme sinansının hem işe bolonluğunu yaatla diyanlar hem var. Stalinçiliği paş eden Sovet lideri Nikita Khrushchev'un maylganlık doğruluğuna ve son edebiyatı gelen sahirler 30. yıllar ýaşlaryň goşgularyna alan ýurdun gutly bolsun bolşewik dünýäli odalara gülüp 2-nji jahan uruş temasyna has çynlykly çemeleşmäge çalyşdylar diýip anonimlik şertinde urulaşan edebiýatçy 1960-njy ýyllardan soňky uruşly goşgulary buğdun çat açmagynyň başyny goýýanlygyny aýtdy. Ýöne ol Tesir Alymlar Akademiýasynyň Magtum Muradynaky Dil we Edebiýat Institutynyň 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen ad bilen çykaran kitabyna, hususan onuň Beýik Watançylyk Uruşy ýyllarynyň edebiýat diýen bölümine esasan köne pikirlensin saklanyp galanlygyny bellädi.
2011-nji ýylda çap edilen Isiň 1-nji kitabynyň basynda aýdylmagyna görä 1939-njy ýyldan bäri dowam edip gelýän 2-nji imperialistik ursa SSR-in gatnaşmagy bilen onuň basywalyjylyk häsiýeti adat edijilik häsiýetine öwrüldi. Ýöne bu ursun Stalinçi SSR bilen Hitlerçi Germaniýanyň ýaranlygynda polyak topraklaryny we beýleki ýurtlary basyp almakdan başlanandygy indi hiç kim üçin sır däl. Azatlygyň söhbetdeşi türkmen alimlerinin öz ilmi işlerinde diňe döwlet senzurasynyň ruhsat berýän çäklerinde pikir ýürüdýändigini, sondan aňryp geçip bilmeýändigini bellädi. Sonuň bilen bir wagtda onuň pikirçe häzir edebiýatçy alimler hem ýazyjy sahirler hem urus temasyndan döredilen sefer eserlere biraz başga gözden seredýän bolmaly. Seýle ýagdaýda ýokary kuzaýlardan studentleri mektep okuwçylary üçin ýazylýan gollanmalarda Ozalki yöntem propagandanın qaytalanmagyny diňe häkimetleriň siýasy erki bilen düşündirip bolar. Bu ýurdun ýyzdan gelýän nesilleriň peýdasyna däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Eger itleseler bu meselede täze düşünjeli ýaşlaryň edip biljek iýsi az däl. Internetde bolmanda anonimlik şertinde urus propagandasynyň getirýän betbakçylyklary barady pikirlerini paýlaşan adamlar ol ýa-da beýleki görnüşdäki ýaraglyk konfliktlere goşulyp olaryň gurbany bolup biljek türkmenistanlylaryň azalmagyna belli bir derejede kömek edip bilerdi. Edebiýatçynyň pikirçe açyk pikir alsylmagy, durly pikirleriň aýdylmagy, jeňmetçilik pikiriniň ötmegi, giňemegi we çuňlaşmagy üçin derur. Bu häzir käbir ýurtlarda güýçlenen urus propagandasy bilen baglanykda öz ýaş adamlaryny ýalňyş ýoldan alyp galmak isleýän döwletler üçin möhüm bir mesele öwrüldi.
Hormatly dinleyijiler, türkmen edebiýatyna uruş propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurbannazar Edizowyň uruş temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gow görýärdiler. Uruş veteranları bilen gurulaşıp uruş temasından eser döretmäge 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamlaryň durmuşyny gödöňüne getirmäge finansiýan sahirler hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyali frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beýik Watançylyk Uruşy diýilýäniň Sowet medeniýetini görkezlijek bolmuşundan düýpden başga zat bolanlygyny aýan etdi. Men Edizowyň, Halil Kuliýewiň uruş temasyndan döreden eserlerini aýratyn gow görýärdim. Gurbannazar Nerisiýanyň faşistlere garşy söwüşüp Italiýada wepat bolan türkmen ýigidi Jumadurdy Sawirowa bagyşlan balladasyny sapak wagty okuwçylaryma ýatdan okap berýärdim diýip Aşgabatda en çemeýil edebiýatdan sapak gören mollum adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň dinleýijileri okuwçylar bilen bilelikde bu ballada Sowet uruş propagandasynyň galyplarynyň taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, beset ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýär. Döşünü parlap, Duşman güllesi, vatan hupasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahri. Mukaddes yerini duşmanının temizlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vaade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısma donu son, güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, iyilini senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra ajal minip gülläň gerşini, ýigidiň erkini alýar durşuny, asman göz ýaş edip güýçli ýel ösýär, Italiýa türkmeni bagyrna basýar. Bi anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly edebiýat seniň pikirçi köni ýalanly, ýöntüm propagandady, ýogsa urşa gidýän hiç bir oğul ejesini beýle leksiýa okap bilmelerli, munyň hiç bir kada sygmaýanlygyny düşünmeli.
Gün batırda Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda 1. Jahan Urşu dövrünek uruş goşgularına Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935-ci ilde çap edilen uruş tanınçılık yarı kitaplarını uruşun hakikatta neymediği, adımları ne güne salyanlığı ve kime neym için gerektiği xas iyir ve açık aydılıp başlanı. 1. Jahan Urşu'na katlaşan hem de garım ve gadruşlarının erkençliklerini açıp örkeden Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est adlı goşgutu hedreçenli bu uğurda yazılan en tesirli goşgulu Orun biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmadyk ýöne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gaçyk etgeriň okundan ölen Ezizowdan tapawutlukda Wilfred Owen 25 ýaşyny 1-nji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne barjy şahyry ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerini düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gapma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularını halipası Siegfried Sassoon'un tesiri duyuluyar. Ve şol devirdeki cemiyetin uruş düşüncesine Rupert Brokial uruşvarıda yazan önkü şahilerin önemli vatançılık goşgularına karşı duruluyar. Owen'in gurrun edilecek goşgusunun adı rimli şahir Horas'ın. Gorasyanın latin dilindeki Dulce et Decorum Est Pro Patria, yani yurdun üçün ölmekten anırdı ne füyücü ne de degiyen zat var diyen setirinden alınan. Goşguda uruşa katnaşyan eskerler ağır haltanın aşağına yegişeren, iki büklüm olan, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapı garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədiğini yitiren garrı direkçe dengeliyer. Yönü avsak tovsak buluşup gana, hemmecesi mayip gözü kör boldu, argınlıktan ferhoş kör boldu bari. Şol wagtam gaz gaz çalt bolun oglanlar diýen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başga aplony wagtyna geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käwiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jan berişini, jesetleriň daşalşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini, okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hili ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryna Horasyň ýurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýjü ne de degýän zat bar diýen fetirini köni ýalanlaýyp atdyndyrmak bilen jemlenýär we uruş propagandasyna garşy ýygylan edilen uruş bolup edebiýat taryhyna giripdir diýip ingliz poeziýasy bilen gyzyklanýan ýaş türkmen aýtdy. 1-nji jahan uruşynyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary ingliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpleri üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda ingliz edebiýatçylary dowralı uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çökmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar Bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörödönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası aradaki söhbetimi dinleyersiniz. 1. Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü il kaldıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döredjilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa ýaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1941-45-nji ýyllaryň uruşyny müňden gowrak ýazýanyň gatnaşanlygy, olaryň 275 sanatının ýerine gaýdyp gelmeýändigi. Söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Salih Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanyny welleýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agulor, agyrlar hem aýrylman kaýdypdyr. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. belki de haf köp dinleyici yetme üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya türkmenleri programmamyz wagtly wagtly daşary ýurtlarda kemale gelen täze türkmen diasporasynyň wekilleriniň gazanýan döredijilik üstünlükleri barada Feriga Mosow habar berýär. Türkmen diasporasynyň ölüm bilen puwdugyny işçiň agdalarynyň birisi, asly türkmen sahna türkmenlerinden bolan Abdurahman Düýüji ýaňy ýakyn akademik giňişlikde möhüm bir sepki daşdy. Häzirki wagtda Türkiýanyň Trakya Üniversitetinde işleýän Düýüji professor ulmy adyna munasyp görüldi. Sunugy taryhyny öwrenish ulumlarynyň doktor bolan asly türkmen sahralary alim 1993-nji ýylda Iranyň Tehran Üniversitetinde sahna sunugy hünär urgunça bakalavr derejesini aldı. Ol 1998-nji ýylda Iranyň Tehran Azad Üniversitetinden sunugy öwrenüş hünär urgunça magistr derejesini alıp 2007-nji ýylda Türkiýanyň İstanbul Üniversitetine PhD ýagny ilimleriň doktor ilmi derejesini gazandy. Trakya Üniversitetinde sunugy öwrenüş ilimleri boýunça taliplere sapak berip başlaýan asly türkmen sahralary ilmi işgary 2018-nji ýylda dosent ulmy adyna ýa boldy. Ýaňy ýakyny bolsa professor ulmy adyna munasyp boldy. Şol bir wagtda ol Iranyň ýaşaýan etnik türkmenleriň hukuklaryny gorumak ugruna tagallalara goşuldy. 2010-njy ýyllarda türkmen sahrady Pars we türkmen dilli sahra gazetini çap etdi. Ýatasak 5 ýyl çemesi ozal biz Iranyň bu gazetiniň ygtyýarnamasynyň ýatyrylmagy bardy. Habar berip ýörüşe gepleşik taýýarlapdyk. Biz bu gepleşikde ýazyjy ulum barlagçy professor Abdurahman Düýüji bilen gurrundaş bolup onuň türkmen ýaşlaryna berjek maslahatlaryny, ulum bilen puwdugyny durmuşda we döredijilikde geçen ýoly, aşan sepkitleri, ýazan ilmi makalalary bardy gurrunga döres. Abdurahman Amin gepleşigin başyna siziň ulum ýolunyň haky geçen sepkitleriňiz barada gysgaça maglumat berdim. Ýöne türkmen diasporasynyň wekilleri siziň gazanan üstünlükleriňiz, geçen döredijilik ýolunyz barada siziň öz agdyňyzdan käbir maglumatlar diňlemek isleýän bolup bilerler. Professorlyk ilmi adyna munasyp bolanyňyzda näme hili duýgular başdan geçirdiňiz?
Beýik Tangryň ady bilen salam bolsun hormatly dinleýijiler. Özüňize köp sag bolun şeýle bize wagt goýanyňyz bilen ýatlap duranyňyz üçin. Hawa her adam ýaly bir üstünlik bolsa, bir zat bolsa degeni şeýlmeň de degen, elbette degenim. Önni men ýaşy işme özüňiz bir diýip geçdiňiz näme ilaýsy ýollarda gelişi ýaly. Biraz ınlanca yüretim geliyordu, beterdi. Ben ınlancıma göre her adam, her işi başarırsan, her işi anarısına getirmeli. Sen anarısına doğal görünüşüne getirecek olmalı. Sen bire okuyumu seyretmeli, sen hangi orada okuyumu var, sunuotta mı, incinerlikte mi, ya doktor olacak mı? Ondan sonra öğüdün keşfetmeli birinizden. Öğüdün keşfedenden sonra da şol işi söylemeli, söyüp bilsenin en anır dereceye yetecek olmalı. Sebebi öğüdü zat da etap etap birinci, ikinci zatlar var. Biz hemşe oluyor onlar geçtik geldik doktorluk, doçentlik, dozentliğe veya profesörlüğe geldik inni. Yöne anırsınla edil şol yaşayışa bakışın mesele var da bağışa felsefesine, filosofiyasına senin karayışın. Dünya neyem için gelipsin, neyem için yaşayan, neyem olacak oluyan. Sorun sana neyem için özünü etmeli. Şu an biz Türklerin diasporasından söz ettiyiz. Neyem için sen diaspora olup gördün şu an? Neyem için her bölümün bir yerde? Bir maksadın mı olan sonuç ol? Bir maksat için yürüyen. Şol maksada yetmek için sen talaş etmeli. Gayret etmeli, üstünlük kazanacak olmalı. Yine biz roman yazıyoruz, edebiyat, kıssa, sunuot işleri bilen. Sen kitabdan çıkarıp biliyoruz, ön kitap kendi çıkarıp. Yani bu zamanla dine kitap çıkarmakla olmaya da. Şol üniversitelerden akademik şu diploman bolsa, ondan ornağım kovu olsa, ondan sen zaten bir şey yapsa, sen ekonomik meseleler bir insan ayağında durup bilmese, kovu aylat bilmese ya şeyini kovu yazıp da bilmeye, kovu döredip de bilmeye. Çol için sen ne etmeli hem dörözcülüğünü östürmeli hem de sen dörözcünün arkasında güç gerek. Öz sosyal işin, maçkalan, yaşayışını düzeltmeli. İkisi biri olsa, güçlü olsa ötüp bileyen. Çol için ben karayışım hem işi şöyle oldu. Yazıcılık sunuatta yerine oturattın akademik de şunu östürmeli. Bir de insan hem işi şunu sormalı. Men başkalardan ne emem kim? Menne şolar yal adam. Başkalar başaran bolsa menne başaranlar. Men hem işe şu fikirlen yöredim. Ni şol çiğnem hem işe bir tapkıra gelemde bir gördüm üstünde yine bir tapkıra varmış. Onu tapmaya uğraştım. Hedir şu profesörüye gelinip begeni yani elbette. Yöre men çiğn gördüm uyu hedir bu da hedir bir yerde yatan burada. Hedir yokorları çeğen çıkmalı yerime var. Şol duygu hedirin menne var. Elbette her bir zadı begenizmiz yerine öz yaşa işin çiğnem olsa burada dünyada bir maksat bile var ya. Şu maksat çiğnem olsa ösmeli, yetmeli yönü bir maksat çiğn. Taşa yurda çıkan olsan, biraz para yağdığını düşen olsan, şol maksadını yetecek olsan güçlü olmalı. Hem olmitaydan güçlü olmalı, hem diploman yukarı olmalı. Hem kazancın olmalı. Öz ayağını durup kazanıp, sen kazancın öz ayağını durandan sonra sözünü koyduk bileyen. Ondan sonra seni bilimli olanı yine diploman aşarak buraya kendisi etmeyeler. Diplomanını kaldırmalı oluyen. Hem gerek de çol soğuk bilen hem işe en kovus edecek olmalı. Eğer çol ben öz karayışım şeylere.
Şimdi biraz sizin yazan ılmi işleriniz, ılmi makalalarınız var arada gurun ederi. Siz en tek ChatGPT yalı emeli intelektler, Google yalı gözlük matoları yok durunu ılmi makalaları çap edip bakalavr, magistr ve PhD derecelerini aldınız. Sizin doktorluk disertasyanız İran minyatürasını sevüş tahınları adlandırılıyor. Yönü ben biraz Türkmen sunuvatı, Türkmen medeniyeti var da yazan ılmi işlerinizi, makalalarınızı salgılamak isteyen. İn sonki makalalarınızın bir yerine siz Türkmen medeniyetini dedim Orkut'un oranını selceriyeniz. Siz Orkut Ata var da belli meşhur Türkmen alımı Mehmet Köysaif'in tapınlattığından başka ne hil malumat taptınız?
Men biraz şol tez gurun, disertasiya gurun malanda biraz yönünden başlayın. Bizim lisansa da şol tez yazma, disertasiya yazma adımız vardı üniversitede. Şonda men Türkmen folklorusunu işlettim. Sonra aspirantura, kandidatlıkta da vallı. Ben onunla yürüte Türkmenistan tiyatrosunun uğruna işledim. Hem de Türkmen kültürü. Üçüncü doktorada şol minyatür İranlı'nın Türkiye'ni, Osmanlı'nın bir hem karşılaştırıp hem de İner Minyatür'le savaşı. Şonunu aldım, doktorağı da aldım. Ondan sonra da şu Türkmen, özüm hem Türkmen bulansan, yüreğim hem Türkmen bulansan hem işe bir taraftan özünü ösmeli, bir de halkını tanıtmalı. Halkını tanıtmalı, şu an o için hem elimden geldiğine göre, şu Türkmen'in kültürü, sunum otu ne hem oldu, şu an öne Farsça, sonra Türkçe elimden geldiğine göre yazdım. Yani ki şimdi Korkut Atayreyle, Korkut Ata diyesi Türkmenler, Olgur'un yürüyte bir 2019 yılla bizim bilişimiz yalı ondan önce Korkut Ata'dan iki nuska vardı. İki nuska vardı ellerde. Olum çol Almanya'da olaydı ikisi de. Üçüncü nuska tapılmanıyordu. Yok bilinmeyordu. Yani çol ikinci nuska seyredellerinde üçüncü nuskanın bağlılığı şu an devamı ağırlığın belli oluyordu. Olum barıp bizim Türkmen seyreder ve iyileşimiz taptı onu. Yani üçüncü nuskanı. Kadimi kitabın arasından. Şunun ulu bir gurrun malı. Hem İran'da hem Türkiye'de biz yazdık şu arada. Ben onun yazına interview ettim. Özünü tanıttım Nurmet Hoca. Bizim kümmetten. Sahip oyunu olduğundan. Ondan sonra Türkmenistanlı bilim adamları da eşlendir şu anı. Şol mesele sebep bulayım. Korkut Atani ben yanadağından bir bağırla geçirip makalı da tayyarladım. Kendi adamla yazdı. Şol üçüncü nuska vardı kitaplar çıktı. Yusuf Azmun çıkardı. Türkiye'den bir iki alım çıkardı. Şol bizim Türkmenlerin ağrısında bulma ulu kuvanç bize. Şu an her Türkologlar değişik türlü yerlerden, yurtlardan kümmede varıp şunu bağırlat geliyorlar. Türkmen Sehra'dır üçüncü olsa. Ben şu makalama sebep bulan şov oldu aslında. Ondan başka da yazan eserler var elbette. Olur vardı da istesen gurur görer.
Seyrek malumatlar da mesela şöyle Korkut Ata dedim Korkut'un tezi gol yanmasının tapılmağı bizim dinleyicilerimiz için. Umuman Türkmen giyinmesi için tezelikli olsa gerek. Şöyle yalı malumatlar kaba bize de duş geliyor. Mesela köyünü malumat olup bilir. Yani ben ödüm yanı yakını öğrendim. Mesela diye Oğuz namı bizim bilen şol Oğuz namalarımızın bizde bilişimiz yani Türkmenlerde Oğuz namaçılık devi var önünden gelen. Şol Oğuz nama eserlerinin hakiki nuskolarının birinin Vatikan'ın akı kitaphanelerde saklanıyanlığı var adı. Ben bir kevr malumatlara duş geldim. Umar şu gözlev bağırlığı işlerini alıp bariyan vatlamına. Şu gen aldır. Demek şol yal bizim önünden gelen kadimi eserlerin sonki tapılayan yani tezi açışları bilen bizim bilen malumatlarımızın tezeleneyen halatları bolp ya demek taze gol yazmaların üstünün açılmağı bilen Abdurrahman ağa beyleki makalalarınızın birine Türkmen medeniyetine çadırın ornu varıdı. Gurrun ettiğini Türkmenler çarva halk olupdır. Çadır olorun durmuşunu nehili orn alıptır. Birim çadır varıdı nehil ılmı vakalı yazıp bolya. Galiberti de Türkmenlerin yaşayış giyinişi varıdı. Aydılarına olorun geçmişte yaşayıp geçen köşkü eyvanları, sarayları varıdı. Hem ılmı vakalı yazmak varıdı. Hasan'a motu pükür ettiniz mi?
Başta şol ben Nur Mehmet Hoca deyittirin şol ya şol Veli Mehmet Hoca şol. Şol sezir düzeldeyin adını. Yani üçüncü nuskan tapan. Yani yanlışla aydıptırın. Ölmet hoca. Çadır var da gürünestik. Ne her bir bakalan ödür oyun gürünme da o üstünde ne çaylar işleniliye ondan araştırıp varla geçirip elde edilen bir makalı suratlı çıkarmıyordu. O zaman tehdit adları çıkarmalıyı bilmeyen adları çıkarıp bildirecek olmalılar bilmeyenlere. Çadıran bizim görüşümüz olsun bizim zaten bölümümüz sunuot tarihi. Burada da seyredemizde şu an anırsızın aylat tarihiyle aylat getirmeli. Çadıran bir görüyen milattan ön 700 yıl önünden 700 proto Türkler yani Türkmen adı yok vaktinde şu Tagar devrinde şu proto Türklerin bir bölümü sonra da şu divarlarda ayalarda şu dağıtlar var yani suratlıkları çizim neyalarda çizgi ve çekittiler sonra da çadır suratları var. Demek şu devirde de şu bizim çadırımızı mengdes yaşattırlar. Ondan sonra Hullar devrine veriyen Hullar devrinde şu hakallar bir yana gidende şu çadırı arabalan üstünde koyup çol araba bilen ekip diyerekken böyle şeyler. Çadırı yani araban süreyen, araban üstünde yükleniyen çadırlar olupdur. Bu şeyle biz devam ettik. Ondan bu çadırın yine de başka görünler de var. Çadırın ne için şu şekilde bu ne için temsil et ya. Onun özüne oraya başka başka görünler var. Onun Türk inancına oraya Türkmenem şu an içine yeriye. İslam'dan ön hem şamanist inançlar var Türkmenlerde. Şol devurde hem gök tanrı inanılıyor. Göğün özünü tanrı değiliyor. Ondan şu çadıran Türkler becerenle ya kadim Türkmenler şu anan süle beceriyorlar. Çadırın yok korku öyleklik göğe mengbet diyorlar. Tanrı'a mengbet diyorlar.
Şu yerde çadır diyenle bağışlan Abdurrahman'a. Çadır olanı şu yerde karayı var adı kurdun ediyorsa. Doğru değil mi?
Ama şu çadır diyenle ben Türkiye'de yaşayanla bir uğraşıktırım. Ağoy aslında ağoy karavoy diyorsa ya da yurtta değil ya. Şu ağoy karavoy öy değil ya da aslında. Onun özen ne çevirliğe de ol öy diyenle ağoy. Ağoy kim için? Ağlar için, iyilin önde varcılar için, yeterli öğlenen oğlanlar için. Onu öyle başa vurun. Yani hazır ben hazır şol göğükten inmeyin, göğükten. Şol yankı ağoyun yukarı bölüğünü göğe Tanrı'ya benzediliyor. Yankı yukarı bilen düğünü arasılanım göğük bilen yer bilen asmanın arasına benzediliyor. Yeteğini yere benzediliyor. Ondan başka yerde varıyan o felsefi inanç dünya Tanrı inancından sonra başka bir temsiller de ortaya çıkıyor. Bir öğün özüne benzediliyor. Burada denen o direkleri erkeğe üstündeki o tüyünün teorevi bir zenana menzediliyor. Gürrünken katı yani şunların hemisini ayıtacak olsan öyle oturup bir saat gürrün etmeli. Yani Türkmenler hem işe de şol sizin şol ağoy ya karoy. O yanı adından hem gürün etti. Ona da biraz değil. Ağoy olanla şol teyze öğlenenler, hağlar, belli adamlar. Onun son karoy da değil ya da karoy. O ağ keçe ağ bulunsan ağoy da ağ keçe değil ya da üstüne örtülüyor. Sonra yoşuş gün deyip yağmur deyip zaten karalıp diye. Köyünelişiye ona çoğu hasta karoy değil ya. Ya da üstüne kara keçe batırılır mı o zaman kara öyü değil ya. Ondan göttükme diye bir kıyız kazıklarda kişen reyacığı var onun. Mesela aşağı yağlı yerler, ikinci oda yağlı, üçüncü oda otok yağlı şol yaşayan yerlerinde. Bunların hem besin tanava istiyor o zaman ona yine de şol aydışım yağlı vakit kendin gerek.
Doğru. Siz söylediğiniz aldığınızda yani ki yattan çıkarmanı eğer şu malumunu saklak koydum ben şurada bir koşulsun geliyor. Birce sonra ulan şol Karaöy'de yaşanlarına Türkmenler, önkü devirlerde, kadim devirlerde. İnisin aydışınız yani ol İyam Karaöy'ün tarihi, Türkü halkların tarihine ol miladadan önkü yıllara çelli tarih çeşmelerde malumutları vardı yanınızda. İni şol yakın tarihe gelinimizde son 200 yılda, 300 yılda da Türkmenler bilişimiz yani görünüşüne çarva halkları olup yani ki şol Karaöy'de yaşaptırlar. Şol Karaöy'de durmuş neye hil olupdur? Şol çarba bolantın göçük konuk gediptirler. Son için yurtlarda yaşaptırlar. Son huva neye hil olunu yankı öylerini uloğları yükləp başka yere göçüptürler mi? Şol oraya yaşaptırlar mı? Neye hil olup durup duruşan bir şol döwürleri canlandırıp biler misiniz siz şol yazan ilmi makalalaryňyz, ilmi barlyk işleriňiz netijesinde?
Indi geçmişe seredeňne gaty giňna geçmişin görüni. İlki şuna seretmeni türkmenler hemme sarwa yaşamandyr. Sarwa yaşanlara çomur yaşanlara. Bir yerde konup yaşarlar, çomur göçüp yaşarlarym sarwa.
GPR Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, bu söhbetde şuň dowamyny öňümizdäki köpleşigimizde dinläp bilersiňiz.